Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά. Δημήτρη μου, τι κάνεις?
Καλά είμαι εδώ πέρα. Εσύ επίσης είσαι στους
Εγώ έχω
χώρους του
αλλάξει
ΕΝΙΖΑ.
στούντιο.
Ναι, είσαι στους χώρους του ΕΝΙΖΑ.
Σήμερα.
Θα μας τα πεις μετά λίγο τι έχει γίνει εκεί πέρα.
Θα σας τα πω
Εδώ.
μετά. Γενικά είναι πάρα πολλές οι ειδήσεις αυτή την εβδομάδα. Πάρα πολλά τα ψηφιακά δρόμενα έχω να πω εγώ.
Ναι.
Και γι' αυτό έχουμε και έναν πολύ ενδιαφέρον καλεσμένο, ο οποίος έχει μέσα στην εβδομάδα ανακύρει πολλά έργα. Το ίδιο μαθαίνω και από τους αρμόδιους του Υπουργείου και τους φορείς που είναι εδώ που είμαι. Θα τα πω μετά
Ωραία,
έτσι.
κάτσε να το βάλουμε μέσα λοιπόν, ο οποίος μπαίνει. Έχουμε μαζί μας τον Σταύρο τον Ασθενίδη εδώ στο Απλά Ψηφιακά. Ο Σταύρος Ασθενίδης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνίας Πληροφορίας ΑΕ του φορέα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει όλα αυτά τα πολλά και διάφορα έργα που έχουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και όχι μόνο. Καταρχήν,
Εγώ από
Σταύρος...
365 σελίδες της βίβλου, ε.
Ναι. 365, ναι. Καταρχήν, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας εδώ στο Απλά Ψηφιακά, να μας πεις λίγο τα πλάνα σας και τα λοιπά και ωραία γραφεία έχετε επίσης, έχουμε να πούμε.
Καταρχήν, να σας χαιρετήσω και εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Και ναι, ένα επίτευγμα των τελευταίων χρόνων εδώ στην κοινωνία της προχωρήσης είναι ότι επιτέλους να έχουμε και ωραία γραφεία. Να τα πούμε αυτά.
Σημαντικό είναι και αυτό, ναι. Λοιπόν,
είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μπορεί να το αφήνουμε λίγο έξω από την εικόνα ή οτιδήποτε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που καλούνται να δώσουν ό,τι μπορούν και παραπάνω από αυτό που μπορούν να δουλεύουν σε έναν καλό χώρο εργασίας.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Λοιπόν, να σου πω, μετά από 21 χρόνια, γιατί 21 χρόνια λειτουργεί η Κουτουπού ΑΕ, η οποία
είσαμε
αποτελεί...
20 και είμαστε στον 21ο πλέον.
Ναι. Ωραία. Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες που έχετε και πώς προχωρούν οι στόχοι που έχετε θέσει από το 2019 και μετά που ανέλαβε τη διοίκηση της Κουτουπού?
Οι άμεσες προτεραιότητες είναι δεδομένες αυτή τη στιγμή και είναι δύο λέξεις. Είναι Ταμείο Ανάκαμψης.
Okay.
Κάτι
δεν παραπάνω.
Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο.
Λοιπόν, η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή που έχουμε στην εταιρεία και έχει τεθεί και από τον Υπουργό αλλά και από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο είναι να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, διαδικασίες, ό,τι θέλεις, πες το τέλος πάντων, ώστε να μην χαθεί ούτε μία μέρα στην υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό για τη χώρα. Πάρα πολύ κρίσιμο. Τώρα, οι στόχοι, για να αναφερθώ στους στόχους που είχαμε θέσει εδώ πριν 2 χρόνια, 2,5 πια. Σκεφτείς ότι αναλάβαμε τον Ιούλιο του 19, ναι, είναι 2,5 χρόνια.
2,5 χρόνια,
ήτανε,
ναι, σωστό.
Να φέρουμε την εταιρεία εκεί που της έπρεπε, εκεί που ήταν και παλιότερα. Εσύ παρακολουθείς το χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρεις ότι η εταιρεία είχε ένα πολύ καλό, είχε ένα πικ, μια ακμή μέχρι το 2010-2011 περίπου που εκτέλεσε όλα αυτά τα έργα του προγράμματος για την κοινωνία της πληροφορίας, τα έργα για το πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλησης, όπου και είχε, πώς να το πω τώρα, είχε και την αφρόκρεμα των στελεχών που μπορούσες να βρεις τότε στο χώρο.
Ισχύει.
Μετά ακολουθήσανε κάποια πέτρινα χρόνια.
Για όλους.
Κρίση κιόλας.
Όχι μόνο για την κοινωνία της πληροφορίας.
Ναι, λόγω της κρίσης, αλλά... Η κοινωνία της πληροφορίας, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο, είχε μπει και σε ένα περίεργο στόχαστρο. Δηλαδή, ας σκεφτεί κανείς, θυμάστε την περίφημη λίστα πάντα λόγω της εκφωνεύσης των δημοσίων φορέων.
Ναι.
Λοιπόν, από την περίφημη λίστα πάντα λόγω της εκφωνεύσης των δημοσίων φορέων, ο φορέας ο οποίος εκφωνεύθηκε με άλλους, ο μόνος ίσως, ήταν η κοινωνία της πληροφορίας, με το παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας και τις κρατικές ενισχύσεις ΑΕ.
Okay.
Λοιπόν, Και έπεσε βέβαια και το θέμα διαφόρων περικοπών που, okay, εν μέρει καλώς έγιναν, αλλά νομίζω, εγώ θεωρώ αποτιμώντας το πλέον ότι ήταν απότοκο ενός λαϊκισμού για τα Golden Boys και δεν συμμαζεύεται, όπου τι καταφέραμε στο τέλος. Από τα 150 άτομα που είχε στελέχη η κοινωνία της πληροφορίας μέχρι το 2011, mm-hmm. Το 2019, όταν αναλάβαμε εμείς, να έχουν παραμείνει 52.
52. Και τώρα 52. Πόσα είναι, γιατί άμα είναι 52 και στόχος είναι αυτές οι δύο λέξεις, ταμείο ανάκαμψης, δεν νομίζω ότι θα πάμε καλά.
Θα πούμε που είμαστε τώρα. Αλλά το 2019, τον Ιούλιο του 2019, τα στελέχη της κοινωνίας της πληροφορίας που είχαν απομείνει ήταν 52. Οι υπόλοιποι είχαν απορροφηθεί στον ιδιωτικό τομέα.
Και αυτό κάτι δείχνει για την ποιότητα.
Και αυτό κάτι δείχνει, γιατί αποτελούν πολύ σημαντικά στελέχη εταιριών αυτή τη στιγμή που ασχολούνται με το χώρο της πληροφορικής, είτε από την πλευρά του consultancy, είτε από την πλευρά του development. Οπότε το στοίχημα για μας όταν αναλάβαμε εδώ πέρα ήταν να ξαναξυπνήσουμε αυτό το πράγμα που λέγεται κοινωνία της πληροφορίας. Η κοινωνία της πληροφορίας είχε ένα πολύ μεγάλο asset. Και αυτό ήταν οι διαδικασίες και η εταιρική γνώση, η εταιρική κουλτούρα της. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια ζωής, αν κάτι κατάφερε η εταιρεία, είναι να έχει καλωστημένες και αποτελεσματικές διαδικασίες σε ό,τι αφορά το procurement και το project management έργων πληροφορικής. Με διάφορες αστοχίες κατά το παρελθόν, εννοείται ότι δεν γίνανε όλα καλά ή όπως θα έπρεπε. Ήταν έργα τα οποία λόγω της πολυπλοκότητάς τους παλιότερα μπορεί να πει κανείς ότι είχαν και αστοχίες. Πλην όμως, όλη αυτή η γνώση ήταν μέσα στην εταιρεία, έχει παραμείνει. Είναι μέσα στον πυρήνα της. Είναι στο DNA του οργανισμού. Οπότε, εμείς
Άρα κάνατε ένα μετασχηματισμό της εταιρείας καταρχήν.
Δεν είναι ακριβώς μετασχηματισμό. Κάναμε στην ουσία κάποιες ενέργειες για να το ξαναφέρουμε αυτό, να το ξαναβγάλουμε πιο δυνατά προς τα έξω. Τώρα, για την ερώτηση σου του πόσοι είμαστε πλέον, αυτή τη στιγμή μαζί με τους εξωτερικούς συνεργάτες που έχουμε, είμαστε 220 περίπου.
Εντάξει. Τώρα καλύτερο το νούμερο από το 52.
Οπότε, καλύτερο είναι. Αρκετό είναι. Αυτό
είναι ένα καλό ερώτημα. Οριακά. Αυτή τη στιγμή είναι οριακά αρκετό.
Οριακά, γιατί τα έργα που περιμένουμε είναι πολλά. Μπορείτε να μας δώσετε μια εκτίμηση για το πόσα και τι περιμένουμε για το επόμενο διάστημα. Να μας δώσετε δηλαδή έτσι μια τάξη μεγέθους του που βρισκόμαστε σε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Πόσα έργα έχουν ήδη δημοπρατηθεί, ποιες συμβάσεις έχουν προχωρήσει, τι περιμένουμε άμεσα.
Τα έργα που είναι να βγάλουμε για το Ταμείο Ανάκαμψης σε ό,τι αφορά το ψηφιακό πυλώνα, είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι 53-54 αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θα το λέω αυτό με μια επιφύλαξη, γιατί κάποια από αυτά τα έργα ενδέχεται να τροποποιηθούν και να αλλάξουν, γιατί είναι ένα ζωντανό, μια ongoing διαδικασία. Έτσι όπως φτιάχτηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε, ήταν μια δουλειά που έγινε σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Τώρα που ερχόμαστε πραγματικά σε θέματα υλοποίησης και κάνουμε ένα fine tuning μαζί με το Υπουργείο, βλέπουμε ότι κάποια πράγματα ενδέχεται και να αλλάξουν. Πάντως, η τάξη μεγέθους των έργων που είναι να βγουν από εμάς είναι άνω των 50. Από αυτά
ναι, γιατί τα 50 είναι τα ψηφιακά, αν καταλαβαίνω.
Τα ψηφιακά,
ναι. Αλλά ψηφιακά είναι και σε πολλούς άλλους τομείς, έτσι δεν είναι?
Ναι, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα έργα του άξονα των ψηφιακών που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο μας, με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Mm-hmm. Τα έργα είναι πολύ περισσότερα, αν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 ενεργές προγραμματικές συμβάσεις, υπογεγραμμένες δηλαδή, και για τις οποίες γίνονται διάφορα πράγματα, είναι σε διάφορα στάδια εξέλιξης. Οι προγραμματικές αυτές συμβάσεις καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος φορέων της δημόσιας διοίκησης. το δικό μας Υπουργείο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον ΕΦΚΑ, απόλυτη την γκάμα. Έχουμε ήδη κάποιες συμβάσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Έχουμε κάποιους διαγωνισμούς οι οποίοι είναι στη διαγωνιστική διαδικασία. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή είναι 4 διαγωνισμοί που έχουν δημοσιευθεί και είναι σε στάδιο υποβολής προτάσεων. Το πιο σημαντικό από αυτούς είναι το έργο του E-Justice, το οποίο είναι ένα εμβληματικό έργο. Είναι και ένα έργο το οποίο αποτελεί και ένα σημείο ελέγχου, να το πω έτσι, από τους θεσμούς, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ό,τι αφορά την εξέλιξή του. Αυτό προκηρύχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, στάλθηκε στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχει ήδη προκηρυχθεί, είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός, διαγωνισμός της τάξης των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά όλο το core σύστημα της δικαιοσύνης, έχει μέσα το ελεκτικό συνέδριο, έχει το ολοκληρωμένο σύστημα για την πολιτική διαδικασία, έχει το καινούριο ποινικό μητρό.
Έχει πράγμα. Πολλές...
Ναι.
Έχει πράγμα, λέω. Έχει.
Έχει πράγμα, έχει πράγμα. Δηλαδή, είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που θα γίνει στη δικαιοσύνη, που αποτελεί και ένα τομέα ο οποίος έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εθνική οικονομία. Η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα από τα βασικά σημεία που πάντα θέτονται στο τραπέζι όλοι οι συνομιλητές που έρχονται να επενδύσουν στη χώρα. Ναι. Δεν είναι μόνο η καθημερινότητα των δικών, είναι και επιχειρηματική, είναι και θέμα της αγοράς.
Ναι, ναι, αυτό το επισημαίνουν πράγματι όλες οι επιχειρήσεις. Και, και πάνε πολλές έρευνες.
Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν άλλα 3 έργα για τη δικαιοσύνη. Είναι το έργο το οποίο τώρα υπογράφεται η σύμβαση για τις τηλεδίκες τις λεγόμενες. Είναι η ακροαματική διαδικασία από απόσταση. Πάλι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Είναι η ψηφιοποίηση των αρχείων της δικαιοσύνης. Είναι ένα έργο της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ που θα επιτρέψει να έχεις πλέον τη βάση ψηφιακά όλων των αποφάσεων των δικαστηρίων, που θα οδηγήσει βέβαια στο να μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό και ως νομολογία και με νέες τεχνολογίες όπως artificial intelligence, για να έχεις την κατάλληλη πρόσβαση, είτε είσαι δικαστής, είτε είσαι νομικός, είτε δικηγόρος, σε ό,τι έχει συμβεί. Και βέβαια είναι και η επέκταση του συστήματος για τα ψηφιακά πρακτικά των δικών, που αυτή τη στιγμή γίνονται μόνο στα διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια και στα υπόλοιπα δικαστήρια.
Δηλαδή συζητάμε για πάνω από 50 έργα. 55 Φυστά. Έργα και επιπλέον πολύ περισσότερα τα οποία κινούνται και σε άλλες κατευθύνσεις.
Τα οποία αθροίζουν σε ένα ύψος πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο αυτή τη στιγμή.
Η ερώτηση είναι, θα προλάβουμε να τα υλοποιήσουμε? Δηλαδή υπάρχει μια χιονοστιβάδα έργων. Το
συγγνώμη,
έχεις πει
και
εσύ αυτό.
Και πριν από αυτό, Δημήτρη, να μας πει λίγο παραπάνω και για ποιους τομείς είναι τα επόμενα που έρχονται. Ας πούμε, δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο τι να αναμένουμε, πέρα από το τομέα της δικαιοσύνης και ο τομέας υγείας, από ό,τι ξέρω.
Είναι πολύ σημαντικός ο τομέας της υγείας, σωστά. Εδώ είμαστε ήδη έχουμε έρθει ήδη σε θέση μέσα στον επόμενο μήνα να προκηρύξουμε και το έργο της τηλεϊατρικής, του Πανελλήνιου Δικτύου Τηλεϊατρικής, που αφορά πρωτοβάθμια στην ουσία περίθαλψη, όχι περίθαλψη, τηλεϊατρική, τηλεσυμβουλευτική.
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ σημαντικό έργο αυτό. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο έργο αντίστοιχο με τις δικαιοσύνες για την ψηφιοποίηση των αρχείων της υγείας, το οποίο και αυτό είναι κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι και κάποιες άλλες παρεμβάσεις για την υγεία, οι οποίες βέβαια δεν θα βγουν από εμάς, θα βγουν από το ΙΜΙΔΙΚΑ και το Υπουργείο Υγείας, που αφορούν τις υποδομές των νοσοκομείων και πιο εξειδικευμένα συστήματα, που όπως ο φάκελος, ο ιατρικός φάκελος και όλα αυτά. Αυτό για την υγεία. Μετά υπάρχουν και άλλοι τομείς. Υπάρχει ο ΕΦΚΑ, βέβαια. που είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα η ψηφιοποίηση του οργανισμού και της ασφαλίσεις. Υπάρχουν έργα για το Υπουργείο Εξωτερικών πάρα πολύ σημαντικά. Δεν χρειάζεται να τα λύσουμε τώρα.
Ναι, επιστηματικά και εγώ ρώτησα τους τομείς, ναι.
Ναι, καλύπτουν όλους. Και βέβαια είναι τα έργα τα οποία καλύπτουν το core της δημόσιας διοίκησης, που είναι το e-government, το e-gov ERP, που είναι το σύστημα για την παρακολούθηση, για τη real-time παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κράτους. Και αυτό είμαστε τώρα, αυτό γύρισε μάλιστα πρόσφατα τώρα από το ελεκτικό συνέδριο, οπότε είμαστε σε φάση υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Πάρα πολύ σημαντικό έργο αυτό για το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι η νέα πλατφόρμα για τις δημόσιες συμβάσεις, που και αυτή μέσα στον χρόνο θα βγει σε διαγωνιστική διαδικασία. Εξαιρετικά σημαντικό επίσης, όποιος είχε ασχοληθεί με το ΕΣΥΔΗ, στο σύστημα για τις δημόσιες συμβάσεις αυτή τη στιγμή, ξέρει την ταλαιπωρία που τραβάει. Είναι βέβαια έργα τα οποία αφορούν στις υποδομές της δημόσιας διοίκησης, όπως το Public Cloud, πάρα πολύ μεγάλο έργο το οποίο θα εξασφαλίσει υπηρεσίες cloud στη δημόσια διοίκηση, ώστε να μπορέσει να κάνει host όλα αυτά τα συστήματα. Είναι το έργο το περίφημο για το CRMS, που είναι είναι το σημείο, το contact που θα έχει το ελληνικό δημόσιο για κάθε επαφή, κάθε διεπαφή με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο υπήρχε και σε προηγούμενα εκκλησιακά προγράμματα, αλλά τύχησε. Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι το τυχερό του.
Ναι, το θυμάμαι και εγώ πολλά χρόνια αυτό το συζητάμε. Κάνει παρέα με το σύζευξης. Εντάξει.
Σωστά, σωστά. Το σύζευξης όμως έχει μπει πλέον σε ένα δρόμο.
Εντάξει, επιτέλους.
Μακρύ δρόμο ή όχι.
Εντάξει, βγαίνει.
Κοντινό.
Να προχωρήσουμε λίγο. Η ερώτηση είναι η εξής. Θα προλάβουμε? Δηλαδή, εσύ το έχεις κάνει λόγο για χιονοστιβάδα έργων μαζί σου. Η αγορά το θέλει. Πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, όλα αυτά που ανέφερες, εγώ ώρες πιστεύω τα μισά να γίνουν, θα είμαι ευχαριστημένος σαν πολίτης. Εντάξει. Και το δηλώνω ανοιχτά αυτό. Αλλά μακάρι να γίνουν όλα. Αλλά η ερώτηση είναι, θα προλάβουμε? Δηλαδή, ποιες είναι οι προκλήσεις για όλη αυτή τη διαχείριση?
Εμείς θέλουμε να τα προλάβουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τον κανόνα του Παρέτο τον ξέρεις, το 80-20, φαντάζομαι.
Ναι. Εξήγησε το όμως για όσους δεν το ξέρουν.
Είναι πολύ εύκολο να φτάσει στο 80% ενός έργου, αλλά τόσο πάρα πολύ χρόνο για το υπόλοιπο 20.
Μπράβο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το έχουμε ζήσει στο παρελθόν, δεν το λέω έτσι. Εντάξει.
Συνέχεια, το ζούμε όλοι οι φίλοι τους. Είναι global rule.
Εντάξει.
Λοιπόν, ωραία. Δεν θέλουμε να αφήσουμε τίποτα απ' έξω από το 100%. Σίγουρα. Αλλά είναι πολύ παραμετρικό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο αν θα προλάβουμε εμείς να βγάλουμε τους διαγωνισμούς, να κλείσουμε, να συμβασιοποιήσουμε τα έργα. Έχει πολύ μεγάλο κομμάτι εδώ πέρα και ρόλο και η αγορά πληροφορικής, η οποία πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα.
Τι περιλαμβάνει αυτό το να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων?
Από το να ασχολείται σωστά με τα έργα σε επίπεδο ανάλυσης, σε επίπεδο, πώς να το πω, business development. Δηλαδή, τα έργα τα ξέρουμε, είναι εκεί, τα έχουμε πει 100 φορές, τα έχει πει ο Υπουργός, τα έχουμε πει εμείς, τα έχει πει ο κ. Σκυλακάκης, είναι δημοσιευμένα. Το να προετοιμαστεί κάποιος για αυτά είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι και τώρα έχουμε φαινόμενα του να βγαίνει έργο σε διαβούλευση, να πηγαίνει σε διαγωνιστική διαδικασία και να έρχονται οι εταιρείες αφού έχει προηγηθεί όλο αυτό και να ζητάνε παρατάσεις και παρατάσεις στις υποβολές των προσφορών, γιατί δεν είναι έτοιμος.
Συγγνώμη πάντως, Σταύρο, να σου πω κάτι. Σε αυτό είναι και δικό σας θέμα να πείτε ότι, παιδιά, αυτό είναι, πάμε. Βέβαια, ναι, μετά αρχίζει.
Μετά, ξέρεις τώρα, υπάρχει όμως ένα περαδόθε, ότι άντε πάμε, αλλά αν δεν πάμε, μετά κινδυνεύει ο διαγωνισμός να βγει άγωνος και λες άντε να δώσω και μερικές μέρες παράταση. Είναι ένα ζητούμενο αυτό.
Μετά ναι, αλλά τότε δεν φτάνει ούτε στο. Ναι. Εκεί όμως είναι ότι δεν φτάνει ούτε στο 10% που λες του έργου να ξεκινήσει. Δηλαδή είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι να φτάσουμε στο 80 και να πάμε στο 20.
Ένα ζητούμενο λοιπόν είναι η απέτηση μια σοβαρότητα αντιμετώπιση όλων των διαγωνιστικών θεμάτων από τι εταιρείε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι εντάξει, είναι πάρα πολλά τα έργα. Πάρα πολλά τα έργα για την ελληνική αγορά πληροφορική. Όλοι θα κληθούν να υλοποιήσουν έργα. Και δεν μπορούν να τα πάρουν όλοι όλα, βέβαια, έτσι. Οπότε, εδώ, ένα ζητούμενο είναι να προωθηθούν κάποιες συνέργειες. Να δουν τι έργο μπορεί να υλοποιήσει ο καθένας ανάλογα με την εξειδίκευσή του. Να πάει να ασχοληθεί με το έργο, να το χτυπήσει διαγωνιστικά, να κάνουν ένα focus. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνουν όλοι σε όλα, ούτε να τα διεκδικούν όλοι όλα. Το λέω τελείως ανοιχτά αυτό.
Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει.
Είναι κάτι που συνέβαινε, ναι. Είναι κάτι που συνέβαινε πριν, που τα έργα ήταν πάρα πολύ λίγα, οπότε ήταν κρίσιμο για μια εταιρεία να πάει να πάρει ένα έργο, γιατί εξασφάλιζε την επιβίωσή της. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι από πλευράς έργων η επιβίωση των ελληνικών επιχειρήσεων είναι εξασφαλισμένη στον χώρο της πληροφορικής. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, εάν το capacity που έχουν σε ανθρώπους για development, για ανάλυση, για οτιδήποτε, επαρκεί.
Σωστή
ακόμα
παρατήρηση.
Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ άμα έχω μια χή μεγάλη εταιρεία έρθει να μου πάρει το 50% των έργων και δεν μπορεί να τα υλοποιήσει άμα δεν έχει από κάτω τον κόσμο να τα υλοποιήσει.
Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Να σου πω ένα τελευταίο. Για να σας αφήσουμε να συνεχίσεις με τα έργα. Πώς φαντάζεσαι...
Εγώ κάθομαι κι άλλο, άμα
θέλει. Έχεις όρεξη, εντάξει, εντάξει. Θα το κάνουμε κι άλλη φορά, κάτσε. Όχι. Θα σου πω, επειδή έχεις πει κάποιους στόχους μέχρι το τέλος χρονιάς ότι θέλω να υλοποιήσω όλα αυτά, εντάξει, στο τέλος της χρονιάς θα σας φωνάξουμε να δούμε πόσα έχεις υλοποιήσει και πόσα όχι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πώς φαντάζεσαι την Ελλάδα σε 5 χρόνια από τώρα?
Βελτιωμένη, θέλω να πιστεύω, σε διάφορους τομείς. Βελτιωμένη κυρίως στην αντιμετώπιση του πολίτη, του Έλληνα, του συναλλασσόμενου με το κράτος. Το πρόβλημα μου είναι, ας πούμε, πήγαμε πρόσφατα, ήταν το Mobile World Congress στη Βαρκελόνη. Έτυχε και συνάντησα μία γνωστή, τέλος πάντων, η οποία επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στη Βαρκελόνη. Παράλληλα με την όποια δραστηριοποίησή της στην Αθήνα. Το βασικό θέμα που ανέφερε ήταν ότι, ξέρεις, λέει, τι μου αρέσει εδώ. Είναι ότι τα βασικά μου θέματα σε ό,τι αφορά την επαφή μου με τους δημόσιους φορείς είναι λυμένα. Δεν χρειάζεται να κάθομαι να ασχολούμαι 10 ώρες με την εφορία, 30 ώρες με το σύστημα ασφάλισης, με οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να βγω στον δρόμο και να σκέφτομαι τις 1.000 διοικητικές διαδικασίες που έχω να αντιμετωπίσω. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εν μέρη μέχρι στιγμής, τα 2,5 αυτά χρόνια που και ο Υπουργός έχει αναλάβει αυτό το έργο, σε πολλά πράγματα τα έχουμε καταφέρει, νομίζω, μέσα από το GovGR. Δηλαδή,
ναι.
Μικρές λύσεις οι οποίες έχουν κάνει τη ζωή μας καλύτερη είναι πλέον εδώ. Από την γέννηση, όλη τη διαδικασία ναι. γέννησης που γίνεται πλέον σε ένα σημείο, μέχρι, τι να πω, μέχρι τα πινάκια στα δικαστήρια που βγάλαμε τώρα τις προάλλες, και οι δικηγόροι εδώ στην Αθήνα μπορούν να βλέπουν την πορεία της δίκης χωρίς να χρειάζεται να είναι εκεί. Δηλαδή, πολύ μικρά θεματάκια τα οποία λύνουν την καθημερινότητά μας.
Απλώς να σου πω κάτι τώρα. Πρέπει να λύσουμε τα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν και το κυριότερο είναι να αποφύγουμε την παγίδα, και το έχει πει και αυτό και ο Υπουργός και εσύ και πολλοί κόσμος, να μην ψηφιοποιήσουμε τη γραφειοκρατία, να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες, το οποίο είναι πιο δύσκολο.
Σωστά. Είναι δύσκολο. Δεν είναι τυχαίο που η Γενική Γραμματεία, η μία από τις δύο Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου, είναι η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Αυτή τη στιγμή τρέχει το έργο του ΕΠΑΔ, που είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο τρέχει από το Γενικό Γραμματέα, τον Λεωνίδα τον Χριστόπουλο, το οποίο παράλληλα θα οδηγήσει, θέλουμε, σε αυτό που είπες πλέον, σε απλούστευση. Είναι τεράστιο ζήτημα.
Ναι, είναι αυτό... τεράστιο και ας συνδυαστεί και με την όλη αυτή η διευκόλυνση μέσω του gov.gr, την οποία νομίζω παραδέχονται όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί από τους Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι θα δούμε θαύματα. Σε διέκοψα, Δημήτρη.
Όχι, γι' αυτό, αυτό. Εντάξει, οκ. Okay, λοιπόν.
Κύριε Αστανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ και...
Πρώτα απ' όλα είμαι στη διάθεσή σας ό,τι θέλετε να σας ενημερώνουμε για την πορεία των έργων και βέβαια, Δημήτρη, σίγουρα στο τέλος του χρόνου θα κάνουμε ένα...
Στο τέλος του χρόνου θα σε ξαναφωνάξω. Κατσάπ θα κάνουμε, εντάξει. Δηλαδή, αυτό το ξέρεις από τώρα. Το λέω δημόσια, οκ. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Σε 53 είπαμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ωραία. Πολύ
μεγάλο
ωραία.
Το έργο, μεγάλες οι προκλήσεις, αλήθεια είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, προχωράνε πράγματα, δεν μπορείς να πεις. Δηλαδή, ήδη και όλα αυτά που έχουν σημαντισιοποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν, νομίζω ότι έχουμε ήδη επιτύχει το 80% του άθλου. Το να πηγαίνω πιο γρήγορα είναι αυτό.
Εγώ δεν
το 20% που είναι πιο δύσκολο.
Εγώ δεν διαφωνώ ποτέ με αυτό το θέμα. Αυτό που υποστηρίζω και αυτό που το λένε όλοι είναι ότι πρέπει να προλάβουμε ένα. Είναι λίγος ο χρόνος 2, δεν υπάρχει κόσμος 3, το έχουμε ξαναζητήσει από αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, από εδώ πέρα στο Απλά Ψηφιακά, το έχουμε ζητήσει με πάρα πολύ κόσμο, ότι υπάρχει θέμα
πάρα
με...
πάρα πολύ κόσμο και εντάξει, δεν υπάρχει κόσμος όχι μόνο εδώ, δεν υπάρχει κόσμος γενικότερα,
Ναι.
Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα.
Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα και εντάξει, αυτό με την... να μην ψηφιοποιήσουμε την γραφειοκρατία είναι πολύ μεγάλο κλειδί, δηλαδή...
Γι' αυτό εκεί... σε ένα από τα επόμενα επεισόδια θα καλέσουμε τον Γενικό Γραμματέα, τον άρχι να μας τα πει.
Το Λεωνίδα, ναι. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς με αυτό το θέμα. Δηλαδή,
όχι, δεν διαφωνεί, αλλά να μας
πώς το κάνουμε,
το... Ναι, το έργο.
Ωραία, λοιπόν, τι άλλο είχαμε αυτή την εβδομάδα, είχαμε μάλλον αυτές τις μέρες. Εσύ ναι. Είσαι στον Ενίζα, γιατί είσαι στον Ενίζα, για πες μας.
Εγώ είμαι στον Ενίζα γιατί γίνονται τα εγκαίνια εδώ των headquarters του Ενίζα, τα οποία είναι εδώ στην Αθήνα, είχε πάει παλαιότερα στο Ηράκλειο, τώρα διατηρεί μια μικρή βάση στο Ηράκλειο.
Είναι
σε ένα καταπληκτικό κτίριο εδώ στο Χαλάνδρη. Είμαι, ναι.
Κάτω Χαλάνδρη η περιοχή, ναι.
Ναι. Και έγιναν τα εγκαίνια παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του... Συγγνώμη, το σήμα διακόπτεται. Και του κυρίου Μαργαρίτη Σκηνά από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, ωραία. Επανήλθε. Μίλησαν όλοι για πολύ φιλοδόξους στόχους, για τη σημασία που έχει σήμερες μέρες μας και ειδικά με τις τελευταίες εξελίξεις και γεγονότα τα δυσάρεστα ενώ με την πολεμική
σύγκρουση
στην Ουκρανία, τον βασικό ρόλο της κυβέρνησης ασφάλειας. Όλοι είπαν ότι ο πόλεμος δεν είναι μόνο αυτός που διεξάγεται στους δρόμους του Κιέβου, αλλά είναι και ένας άλλος πόλεμος που διεξάγεται διαδικτυακά στο
κυβερνοχώρο,
τέλος πάντων. Ναι. Όλα αυτά έχουν την σημασία τους, όλοι κατευθύνονται προς τα εκεί, να υπάρχουν νομοθετικές πρωτοβουλίες αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Υπάρχουν από ελληνικής πλευράς πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση επίσης. Δεν ξέρω, οι απειλές είναι πολύ μεγάλες και μάλιστα επεκτείνονται και πέραν της Ουκρανίας. Δηλαδή αυτό έχει ένα split over κάνει σε όλη την Ευρώπη αυτή η κατάσταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Σε γενικές γραμμές αυτά ήταν τα μηνύματα που εξέπεμψαν. Πολύ χαρούμενοι φάνηκαν που είναι εδώ στην Ελλάδα το κέντρο.
Σημαντικό αυτό, γιατί στο παρελθόν υπήρχε γκρίνια, να ξέρεις, όταν ήταν ειδικά στο Ηράκλειο, ότι δεν τους αρέσει εδώ και τέτοια. Είχαν γίνει και τέτοια, πρέπει να πω.
Σωστό. Ναι.
Εντάξει, στο
όχι,
παρελθόν.
Μια χαρά φάνηκαν εδώ. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω. Μπορεί και να υπάρχουν και γκρίνια. Φαντάζομαι δεν τι έκαναν στα εγγένεια.
Όχι, στα εγγένεια όχι. Λοιπόν.
Απασχολεί περίπου 100 άτομα πάντως αυτό.
Ναι, οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, είναι ξένοι όλοι, οι περισσότεροι, έτσι
είναι
δεν είναι.
Είναι ξένοι ο καθένας, ναι, είναι φρακρατημέλη.
Αυτό, λοιπόν, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας, λογικό. Λοιπόν, ωραία, να συνεχίσουμε λίγο, γιατί είχαμε διάφορα αυτές τις μέρες. Νομίζω μία άλλη είδηση σημερινή είναι ότι ξεκίνησε την επενδυτική δραστηριότητα το FESTOS, το fund που έχει δημιουργηθεί από την 5G Ventures και που είναι μια εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, με στόχο την επένδυση σε εταιρείες και ιδέες που αξιοποιούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς. Δεν ανακοινώθηκε ποσό, αλλά πόσο είναι δηλαδή
δεν
το πρώτο...
Δεν θα ανακοινωνόταν, ναι.
Δεν θα ανακοινωνόταν, ναι. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι είναι 93 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το 25% του τιμήματος για το φάσμα των συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται για τα δίκτυα 5ης γενιάς, και από εκεί και πέρα...
Είναι συμβίο του ΟΤΕ, αν δεν κάνω λάθος.
Τρία του ΟΤΕ. Ναι, που έχει ανακοινωθεί. Ναι, επίσης ανακοινώθηκε ότι μέσα στην κεφαλαιακή σύνθεση, μετά τον πρώτο γύρο χρηματοδότησης, γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερος, είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η ΕΤΑΕ, η οποία εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο. Είναι ο όμιλος ΟΤΕ και της Deutsche Telekom. Είναι το Λάτσκο Family Office της κυρίας Μαριάννας Λάτσι και είναι και το Family Office του κυρίου Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Τώρα, μια πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για πάνω από 100 εκατομμύρια, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα fund που έχουν στηθεί στην Ελλάδα, για επενδύσεις στην Ελλάδα να πούμε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο είναι ότι θα υπάρξει και δεύτερος γύρος χρηματοδότησης, οπότε περιμένουμε και από εκεί πέρα πολύ περισσότερα πράγματα. Και τώρα νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι πρώτον να έρθει ο διευθύνων σύμβουλος της 5G Ventures, ο Αντώνης Τζαρακάκης, να έρθει στο απλά ψηφιακά να μας τα πει. Και δεύτερον να αρχίσουν τις επενδύσεις. Λοιπόν, ναι, επιτέλους έπρεπε να το κλείσει. Λοιπόν, ήδη έκανα τη σχετική ερώτηση και αίτημα. Λοιπόν, αυτό είναι που είχαμε αυτή την εβδομάδα. Το άλλο κατ' εμέ σημαντικό αυτής της εβδομάδας είναι η ιστορία της Κοσμοτέ, που ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τη διαδικασία για το διπλασιασμό των ταχυτήτων.
Ναι.
Εντάξει, το οποίο είναι μια...
μπαίνουν σε τροχιά, έχουν να διαδοτηθεί κάποια πακέτα, να πούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνει άμεσα, δηλαδή θα ξεκινήσει σήμερα και αύριο θα καταφέρει να αναβαθμίσει όλες τις γραμμές. Καταρχήν η αναβάθμιση θα αφορά μόνο τους χρήστες, πελάτες της Κοσμοτέου, που είναι εφικτό να γίνει η αναβάθμιση, έτσι, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Και θα σταδιακά σε τρεις φάσεις. Την πρώτη θα γίνουν η αναβάθμιση που είναι πιο εύκολη, δηλαδή που δεν χρειάζεται κάποια συντήρηση του δικτύου, κάποιες αλλαγές, ίσως ενδεχομένως μόνο να πατήσει ένα κουμπί από τα κεντρικά του ΟΤΕ για να γίνει η αναβάθμιση. Μετά θα ακολουθήσουν αυτές οι αναβαθμίσεις που χρειάζονται τις πιο απλές διαδικασίες, δηλαδή ενδεχομένως κάποια αλλαγή router, σε αυτά έχουμε λήψεις, δεν το ξεχνάμε. Και στο τέλος θα ακολουθήσουν και οι πιο σύνθετες αναβαθμίσεις, που θα είναι αυτές που χρειάζεται κάποιο τεχνικό. Όταν βγει στο πεδίο και ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετά και από τα κεντρικά.
Ήταν να σε ρωτήσω κάτι.
Έχει η Δημήτρη μου, πώς θα απαντήσουν οι πάροχοι, οι υπόλοιποι.
Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, επειδή έχεις κάνει ένα σχετικό ρεπορτάζ, πώς θα απαντήσουν οι πάροχοι και γενικώς πώς παίζει και με τις εγκρίσεις από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Οι εγκρίσεις από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προχωρούν κανονικά, έχουν διακοπεί, προχωρούσαν κανονικά μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, έχουν διακοπεί τώρα γιατί δεν είχε ολομέλεια μέχρι πρόσφατα. Υπήρχε Προεδρείο, αλλά δεν υπήρχε ολομέλεια στην Εθνική Επιτροπή. Οπότε δεν μπορούν να πάρουν και αποφάσεις και να δώσουν εγκρίσεις, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μόλις λυθεί αυτό, στόχος είναι να προχωρήσουν κανονικά, από ό,τι λένε. Είχε αναφέρει και ο διευθύνων σύμβουλος τότε, ο κ. Σαμάς, ότι στην τελευταία ενημέρωση των αναλυτών, ότι ούτως ή αλλιώς είναι σε συνομιλίες, να το πω έτσι, με τους λοιπούς παρόχους για να υπάρξει μία άπαξ μείωση του κόστους, αν θέλουν να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ενέργειες. Να εξηγήσουμε ότι αυτό δεν αφορά τις τιμές χοντρικής που παίρνουν από τον ΟΤΕ ή άλλοι πάροχοι, γιατί αυτές είναι ρυθμισμένες με απόφαση μέσω της Εθνικής Επιτροπής, δεν μπορούν να αλλάξουν, γιατί είναι. Μέχρι και τον επόμενο χρόνο δεν μπορούν να αλλάξουν. Μετά επανακαθορίζονται. Αφορά την όλη διαδικασία που χρειάζεται αυτό που λέμε ο τεχνικός να μεταβεί στο παιδί, ώστε να μπορέσει να κάνει την αλλαγή, η οποία είναι ένα κόστος όταν συμβαίνει μαζικά για μαζικές συνδέσεις, ας πούμε. Αν θέλανε αύριο οι πάροχοι και οι άλλοι να προχωρήσουν και είχαν να κάνουν, δεν ξέρω και εγώ πόσες χιλιάδες γραμμές, αυτό
ναι.
Το κόστος θα μπορέσει, είναι υποδιαπραγμάτευση με τον ΟΤΕ ή άλλοι πάροχοι για να υπάρξει μία μείωση άπαξ. Μία και τέλος.
Ωραία. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, καλά. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ περαιτέρω.
Τελευταίο,
και μια...
από Shopflix ψώνησες.
Shopflix, όχι, δεν ψώνησα και... Ναι,
και
είναι
νησί.
Η άλλη...
Είναι το
δεν
marketplace
έχω
όλης
προλάβει.
Της Ελλάδας.
Ναι, έτσι λέει, το marketplace όλης της Ελλάδας. Νομίζω το κλειδί στο Shopflix που είναι μια... ένα project του ομίλου Μαρινάκη. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον εκεί πέρα είναι ο συνδυασμός με την Courier Center. Δηλαδή αυτό που λένε για όλη την Ελλάδα βασίζεται στο κομμάτι ότι μπορούν να αξιοποιήσουν την Courier Center ώστε να μπορούν να κάνουν παραδόσεις την επόμενη μέρα. Αυτό
ναι.
Είναι άντε τη μεθεπόμενη μέρα, γιατί τώρα μια παραγγελία μετά τις 5 το απόγευμα είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολο μια παραγγελία από ένα κατάστημα στην Αθήνα, από κάποιον που είναι στη Σπάρτη, να παραδοθεί την επόμενη μέρα είναι και λίγο πρακτικά δύσκολο. Αλλά σε κάθε περίπτωση με την Courier Center που είναι και πίσω στον ίδιο όμιλο είναι πολύ σημαντικό αυτή η ιστορία. Νομίζω θα
έχει
δημιουργήσει
ήδη
μεγαλύτερο.
Courier Center σχεδόν πανελλαδική κάλυψη, δηλαδή είναι το 93% πανελλαδικά. Έχει επεκταθεί,
Ναι.
έχει.
Αυτό ξεκίνησε, αυτό ήταν ενδιαφέρον και δεν το. Επειδή το Shopflix είναι ένα project που ξεκινήσει να γράφεται, μπορεί και κοντεύει λιγότερο από χρόνο, αλλά τους 9 μήνες το συζητάμε. Αλλά αυτό που δεν πήρε, που δεν έγινε κατανοητό πολύ σε ένα ευρύ κοινό και στους δημοσιογράφους και στους αναλυτές και στις ελέγξεις αγοράς, είναι ότι πρώτα έπρεπε να τελειώσει η Courier Center. Την επέκτασή της, προκειμένου να μπορούν αυτοί να τηρήσουν την υπόσχεση, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Και γενικώς στα marketplaces και στο logistics είναι ίσως πιο σημαντικό και από την εμπειρία την υπόλοιπη της αγοράς. Δηλαδή το last mile, το πώς μεταφέρεις τα προϊόντα, πόσο γρήγορο, όλη αυτή η ιστορία με τα box, με τα smart lockers και όλα αυτά, θα δούμε ότι θα έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία στα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, δεν ξέρω αν διαφωνείς ή συμφωνείς.
Όχι, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ ούτως ή αλλιώς πλέον όλα τα, δεν είναι μόνο το Shopflix και το Scrooge και το Public Marketplace και όλοι οι υπόλοιποι στρέφονται σε μια πιο ολιστική εμπειρία αγορών. Βλέπουμε courier, βλέπουμε μικροδάνεια που έρχονται από το Scrooge, βλέπουμε πολλά πράγματα. Βλέπουμε συνδρομές όπως σε τύπου Amazon Prime. Επίσης, βλέπουμε πολλά. Επενδύσεις ετοιμάζει σχετικά στο public. Θα έχει αλλαγές παντός και έπρεπε να το γονεί η αγορά. Θα έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε.
Ναι, ναι, θα έχει πολλά. Εντάξει, λοιπόν. Νομίζω ότι
και
καλά
νομίζω
το
ότι πρέπει να σε αφήσω γιατί θα με κλειδώσουν μέσα.
Ωραία, λοιπόν, αφού για να μην σε κλειδώσουν μέσα.
Και,
λοιπόν, έγινε. Λοιπόν, να πούμε καλή συνέχεια σε όσους μας παρακολούθησαν, μας άκουσαν κτλ. Εδώ
που επιλέξατε εμάς για ακόμα μία φορά για την ενημέρωσή σας.
Ναι.
Καλή συνέχεια
επεισόδιο...
και καλό σου.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν.
Πες, επεισόδιο τι, δεν το είπα. Τι νούμερο.
Επεισόδιο 49. Λοιπόν, εδώ πέρα τα
αφήνουμε.
Άντε. Καλή
συνέχεια.
Τα
50 την επόμενη. Γεια.
Τα 50, γεια.